Vai jums arī jūsu pieredze ir kaut ko līdzīgu, kādreiz nācies pieredzēt kaut kādus drošības pārkāpumus, kas rezultējas ar bojājumiem, zaudējumiem?
Ļoti bieži mākslas praksē ir tā, ka ir transportēšanas process, kas ir riska zona, ir izstāžu zāles eksponēšanas process, un ja nav pietiekami nodrošināt apsārdze vai teiksim, uzstādīšanas process, un var gadīties tādi bojājumi, ko fiksē pēc tam. Tas ir visbiežāk, un tad ir neskaidrības, un tad, protams, jācenšās vienoties par šiem organizētājiem, ar īpašniekiem vai ar autoriem. Tā ir tā krēslas zona parasti, jo nav neviena patiesībā šajā procesā, kas kaut kā nu, no iesaistītiem, kas ļaunprātīgi vēlētu izdarīt kādu nodarījumu mākslas darbam. Bet mākslas darbi ir ļoti trausli, kā zināms. Un sevišķi, ja ir mākslas darbi, kas ir jāveido, teiksim, saņem izjauktā veidā, konstruē izstāžu zālē. Tā pieskaršanās un urpšana, teiksim, ja liela izmēra instalācijas, ir jau paredzēta. Un tad vienmēr ir jāskatās, lai, nu, iurptu tieši tajos pašos caurumos. Un var sakot, netiktu izveidots nekas tāds, kas nav bijis līdz tam, kad tu esi atvēris to darbu. Un tas ir visnepatīkamākais. Par pieredzi manā praksē ir bijis viens ļoti skaidrs apdrošināšanas gadījums. Tas bija, kad izstādījām no Mākslinieku savienības kolekcijas dekoratīvu lietišķās mākslas darbus, un bija keramika arī, un bija viens neliels keramikas putniņš, kuru fotogrāfs tādā privātā apskatē nejauši ar somu aizķēra, un putniņš nokrita, un bija trauma. Un tad arī bija ļoti skaidrs, uzreiz ir paskaidrojums no cilvēka, kuram šāda nelaime notikusi, patiesībā arī cilvēks šajā brīdī ir cietušais, ja viņam nav bijuši ļauni nodomi. Bet tad šis process notiek tādā saprotamā veidā un kompensācija tiek saņemta.
Bet kāda tad tajā brīdī, kad darbi jau ir uzlikti, uzstādīti, kāda ir tie standarta drošības pasākumi, vai tie ir pietiekami jūsuprāt?
Nu, tā ir. Faktiski jau, ja mēs tā iedomājamies un iztālojamies muzejus, kādus mēs esam apmeklējuši, teiksim, lielajās galvaspilsētās vai Parīzē vai Vīnē vai Berlīnē, nu, mēs redzam, ka tie drošības pasākumi dažkārt pat ir spēcīgāki un vairāk, tā teikt, pievērš uzmanību sevišķi sākumā nekā pati izstāde, ja, jo viss pīkst, stāv pie katra tā ļoti dārgā eksponāta kāds cilvēks, viņš tevi vēro, un viņš pat, ja tu tuvojies, viņš pat tev uzreiz kaut ko aizrāda, līdz ar to faktiski tu netiec pie izstādes, tu tiec pie šiem drošības pasākumiem, kas piepilda visu muzeju. Bet, nu, kā mēs redzam, tātad tas ir veids, kā pat tiešām nodrošināt to, lai nebūtu jāmaksā šīs milzīgās zaudējumu summas.
Bet kāds parasti notiek tiem nezinātājiem no ārpuses, tad, kad no ārzemēm tiek vēsta kāda kolekcijas, viņi nāk ar saviem drošības pasākumiem, vai viņi prasa kādi jums būs drošības pasākumi? Piemēram, šī Francijas izstāde.
Manā praksē ir tā, ka pārvadātājs, tas, kurš ved, tas arī uzņemās atbildību par apdrošināšanu, tas, kurš eksponē, tas uzņemās atbildību par apdrošināšanu. Tas, vai īpašniekam ir vēl kāda visu sadzoša jumta apdrošināšana, ja, kas parasti ir. Tas paliek viņa ziņā, ja, vai viņam ir, teiksim, cauri un cauri, ja, jeb kādās kustībās ar šo mākslas darbu. Tas tā varētu būt. Bet principā tas, kurš izstādi uzņem, nu, tas, protams, ir atkarīgs no līguma, ja, bet nu, tāda normāla praksa ir tā institūcija, kas izstādi uzņem, tā arī nodrošina apdrošināšanu. Un, protams, ka Francijas izstādes gadījumā tā ir liela. Tātad, jo šī vērtība, nu, tie ir sešciparu skaitļi. Un tāpēc arī apdrošināšanas summas ir lielas. Nu, manā praksē ir bijis, nu, tiešām, tas gan tā ekskluzīvi, bet tā tiešām ir darīšana ar miljoniem. Teiksim, mēs vedām Ritas Valneres 9 gleznas no Tretjakova galerijas 2011. gadā, un apdrošināšanas, atceros, kopējā vērtība pirmo reizi manā praksē bija 1 000 000 dolāru. Un paldies Dievam, Pēter Aven fonds sedza gan šo ceļu, gan šo apdrošināšanu, jo faktiski tas nav sedzams tādai vienai kultūras institūcijai.
Tas arī ir tas iemesls, droši vien, kāpēc mēs tik rēti redzam kādus.
Tas ir iemesls, tas ir iemesls. Viens ir apdrošināšana, otrs ir paši apstākļi muzejā. Ir tā kā... Teiksim, uz koncertiem mēs saņemam raideri zvaigznēm, ko nu tur vajag nodrošināt, tāpat ir arī mākslas darbiem. Tas ir vesels raideris, kādām ir jābūt telpām. Un pat paralēli drošības noteikumiem ir arī vēl šie apstākļi, kas ir faktiski šī mākslas darba saglabāšanas drošība. Tas ir klimats konkrēts, temperatūra, temperatūras svārstības, mitrums, ieejas, izējas. Kur šis darbs vispār atradīsies. Ja? Tā kā tas ir, tā ir tiešām vesela zinātne un milzīga pieredze, tāpēc tā nav ne neizdarība, ne neuzņēmība, bet lai atvestu šeit šedevrus, tas ir patiešām milzīgs, milzīgs naudas daudzums un arī milzīgs apstākļu kopums, kas ir jānodrošina. Jo iedomājieties, kas notiek muzejā, nu, teiksim, Luvrā stāv, šī Mona Lisa. Un tik līdz viņa noņem no sienas, viņa ir apdraudēta. Ja? Jo tātad mainās apstākļi uz katru soļu, ja? Mainās apstākļi transportēšana, ja? Pilnīgi ārprātīgs patiesībā lielums priekš jebkuras izstādes, jo tur nodod mākslas darbu, nu, ja, tādā furgonā metāli, ja, un tad, nu, atkal jautājums, kāds ir šis furgons? Jā, starp citu, Tretjakova galerijai ir noteikums, ka līdz Krievijas robežai, nu, vismaz tā bija 2011. gadā, šos mākslas darbus, kas nāk no viņa krājumiem, pavada divi bruņoti apsargi. Tieši tā, un tad viņi brauc līdzi furgonā.
Viņiem ir, piemēram, prasība arī, lai Latvijas pusi nodrošina savā pusē.
Eiropas Savienībā viņi, es nezinu, vai tā bija tāda uzticēšanās vai kā, bet principā līdz Eiropas Savienības robežai brauc šie divi apsargi. Plus brauc divi restaurātori līdz. Darba izpakošana notika tādā veidā, ka katrs darbs tika atvērts. Plakus ir pase, kurā ir fiksēts stāvoklis, kādā darbs ir iepakots. Restaurātors aplūko pasi, lasa norādes, lasa fiksētās instrukcijas un skatās darbu un salīdzina, vai tiešām, teiksim, šī plaisiņa, kas ir fiksēs, vai viņa nav palielinājusies tiešām. Tas bija, nu, tiešām tāds paraugstunda. Tretjakova galerijas šie speciālis demonstrē paraugstundu, kā ir jābūt, un tas ir tā nopietni. Bet no otras puses, tad sirds ir mierīga, un tad tu saproti, ka katrs solis ir kontrolēts, un tad var mierīgi gulēt. Tad, kad tu zini, ka ir akcepts, abas puses ir vienojušās. Jā, tagad darbi ir atvesti bez bojājumiem. Izstāde notiek, atkal brauc šie divi restaurātori pēc izstādes, ņemam nos darbus, skatāmies, fiksējam, jā. Viss ir kārtībā.
Bet vai tādi darbi ir izstādīti, vai var mierīgi gulēt, kamēr viņi ir pie sienas?
Nu, tas patiesībā ir problemātiski. Tas ir problemātiski, jo es tieši saistībā ar šo franču izstādi sasmīdināju savu apdrošināšanas brokeri, jo es viņam vienu vakaru zvanīju, iekārtējus teicu, bet vai ir kaut kāda apdrošināšana, ko es varu veikt pati sev, kaut kādām vispār nenoskārstām vajadzībām, bet kontekstā ar to, kad, lūk, es esmu saistīta ar šo situāciju, un kaut kādā brīdī varbūt, nu, tā mana atbildība var saskarties, ja, ar šo izstādi, nu, kaut kādā man varbūt pilnīgi neparedzamā veidā. Viņš teica, ka vispār esot Rietumu Eiropā tādas apdrošināšanas, viņš saka, ka Latvija vispār nepraktizē tādas, nu, tādas ļoti abstraktas.
Bet, nu, tas ir princips, jebkurā droši vien izstādē, ka šie darbi tiek apdrošināti, tas, laikam,
jā, es strādāju tikai tā. Es zinu, ka varbūt, teiksim, kāds savu personālu, nu noteikti, kāds jauns mākslinieks savu personālu izstādi, nu diez vai apdrošinās, ja. Un vispār tur ar māksliniekiem jārunā, ir kā, nu kurš to dara, bet ja tu kā trešā persona rīko, vai kā kurators, vai kā institūcijas vadītājs, tas noteikti ir, ka izstādi tiek apdrošināta. Un turklāt apdrošināt sevišķi svarīgi ir atcerēties arī civiltiesisko apdrošināšanu. Tas ir ne tikai darbu apdrošināšana, ja ar darbiem kaut kas notiek, bet trešās personas ienākot tavā izstāžu zālē un, teiksim, ja uzkrīt šim cilvēkam virsū darbs, nejauši, vai ja viņš nejauši sasit kāju pret kādu skulptūru, nu, kas, piemēram, ir ļoti smaga, liela, metāliska, arī pret, par to ir, jā, tieši tā, uzkāpjas grābekļi un dabūn punu, un par to arī ir jādomā. Tātad šajā gadījumā tiktu traumēti abi, gan mākslas darbs, gan šis cilvēks, bet arī par to jābūt ir informētam, un arī šādu apdrošināšanas vienmēr veicu izstāžu zālēs.
Tas nozīmē, ka ja cilvēks ir traumējis sevi pret mākslas darbu, tad
jā,
viņš arī var
tikt
pie kompensāciju.
Jā, cilvēks vai teiksim, jā, tad abi ir pasargāti. Tā kā tas ir, jā, tā ir tāda grūta mācība.
Sarežģīt
un dārgi.
Es tā domāju, kāds ir ar to raideri, nu, viens ir, ka nāk līdzi, nu, piemēram, tu vēl kaut galerijas bruņoti apsargi un restaurātori un tā, bet vai viņiem ir arī kaut kādas prasības, piemēram, cik daudz dežurantiem ir jābūt zālē, vai cik daudz cilvēku reizē drīkst būt izstāžu zālē un kaut kādas tādas drošības prasības?
Jā, viņi prasa, nu, teiksim, konkrēt Rīgas mākslas telpā ir šīs novērošanas kameras. Tas tiek viss atrunāts līgumā par dežurantiem. Nu, teiksim, šajā gadījumā nebija tāda prasība, ka jābūt pie katras glaznas pa apsargam. Bet pieļauju, ka muzejos, kad muzeja apmainās ar kolekcijām, ja, tur tāda prasība varētu būt pie kādiem šedevriem.
Es tā reizēm domāju par to Rotko centra principu, ka tur pusmetra tūmā pieejot glaznāsākas signalizāciju. Cik lielā mērā tas vairs ļauj to mākslu baudīt? Tev visu laiku ir jāuztraucās, vai tad nepieejas drusku pa tūmumu, akal nebūs ārprāts, es iedarbinās signalizāciju, visu man skatās. Tas ir
tas, ko es sākumā minēju, ka vainu šis pīkstulis, ja, kas tevi faktiski tādā abstraktā veidā nosauc par iebrucēju, ja tiklīdz tu pietuvojies uz tevi kāds kliedz vai pīkst. Otrs variants tad ir šis dzīvais cilvēks, kurš stāv blakus un būtībā dara to pašu.
Nu, tad cik tu vari vairs mākslu baudīt?
Jā, tā ir problēma. Tā ir problēma. Bet, nu, tas process veidojās, vai kā lai saka, situācija veidojās no tā, kad mākslā ir cena. Mākslā ir liela cena. Un faktiski viena daļa ir šī mākslinieckā vērtība, šī iedarbība, mūsu sajūtas un domas, bet otra daļa ir šī materiālā puse. Un tas ir tas, ka mākslas darbs ir priekšmets un vizuālajā mākslā ar to arī tik ļoti, ļoti atšķiras no mūzikas, teiksim, ja, no teātra mākslas, kur nav tik daudz darīšana ar šiem objektiem, kuri ir jānosargā, un turklāt jānosargā tādā muzejiskā veidā.